kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoof marsaa intarneetii akkasumas saatalaayitii feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata fulbaana 3/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 28/2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Wallisaan angafniif beekamaan Alamaayyoo Sheetee waan boqochuun himamee jira. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatan. Embaasiin Itoophiyaa achuma Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiru godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 60,000 ol ta'an manneen hidhaa Saawudii keessa jiran 8 keessatti rakkataa jiru jedha. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa karoora hojii waggaa 5 baafachuusaa kaleessa ibsa kenneen beeksisa jira. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenyaa aga xumuraatti nu waliin tura. Produusariin Tamsaa Sarraa Nugusu Taammiree oduu kan sin dhageessisu immoo Bafqaadu Morodaatii itti dhiyaadha.
Ashama harka fuunee akka mooltan amma oduu irraa qabnu sin dhiyeessina.
Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti manni murtii waraanaa dursaa ajaja kibbaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaati wajjin dhaabbachuudhaan biyya diiguudhaaf shira taxaniiru jedhamanii loltoota himataman 48 irratti guyyaa har'aa murtoodhuma dabarsuu isaa gabaasan sagalee Ameerikaa Yoonaatan Zabidiyoosii hawaasarraa gabaaseera. Ajaja 20/2013 kaasee dhaddachi taa'e kun warreen guyyaa har'aa dhaddachatti dhiyaatan dabalatee loltoota yakkamtoota jedhe 154 irratti hidhaa waggaa 2 amma hidhaa waggaa 18 irratti murteessuun isaa beekameera.
Dhaabbata mootummoota gamtoo manetti eeggataa qindeessa gargaarsa namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Grant Leetii dhimma gargaarsa namoomaa Tigraay irratti ibsa kennaniin jiraattota naannoo Tigraay keessaa harki 90 yookaan namoonni 5,000,000 gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanu himaniiru. Lakkoofsa kana keessaas namoonni 4,000 haala beelatti dhiyaate keessaa seenaa jiru jedhaniiru. Gabaasa dhiyeenya kana dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF kenne waabeffachuudhaan kan ibsan Grant Leetii daa'imman Tigraay 1,100 ta'an haala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'een hanqina nyaata madaalawaa ta'ee fi akka saaxilamaa jiranuu himaniiru. Hojii gargaarsaatiif torbanitti qarshii doolara 6,500,000 yookaan birrii Itoophiyaatti 3,300,000 akka barbaachisu kan ibsan Grant mootummaan birrii 8,000,000 ol fe'anii deemuun akka hin eeyyamamne waan ajajeef birriin adoolessa 19 fe'amee Tigraayin deemee raawwateera jedhaniiru. Mootummaan federaalaa seera baaseen hojjettoonni gargaarsa namoomaa birrii 2,000,000 ol qabanii xiyyaaraan Tigraayin deemuu akka hin dandeenye waan taasiseef yeroo ammaa qarshiin harka namoota gargaarsaa jiru birrii 20,000 qofa. Amma dhuma waggaa kanaatti qarshiin barbaachisu garuu 1,100,000 fi 1,350,000 akka ta'e ibsi Grant Leetii kun himeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara mootummaa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Taayyee Atqasillaasee dhiyeenya kana mana maree nageenyaa irratti haasaa taasisaniin mootummaan Itoophiyaa rakkina haala gargaarsa namoomaa wajjin walqabatee mul'achaa jiru hanqisuudhaaf akka hojjechaa jiru dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa gaazexessootaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuun dhimma pireesii biiroo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billeneesuyyuu rakkina biirookiraasii gargaarsa namoomaatiin walqabate hanqisuudhaaf mariin taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Karaan gargaarsi namoomaa Tigraayitti geessamu yarachaa deemuu isaa waajjira muummee ministeeraa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun dhimma pireesii Billeneesuyyuu kaleessa ibsa gaazexessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Hiwaat wal waraansa Tigraayin keessa ture gara naannolee ollaatti waan babal'isaa deemeef kanaan dura karaan 4 ture amma gara tokkootti gadi bu'uu isaa Billeneesuyyuu ibsuu isaanii Iskindir Fureew gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gara Tigraayin deemu ilaalchisee ibsa kenneen
Karan gargarsi Tigrayitti fe'ame deemuu danda'u samara irraa kaasee abbi aalaadhaan darbu qofa akka ta'e hime sababa nageenyaatii fi biirookiraasiitiin kan ka'e gargaarsi barbaachisaa ta'e taasifamaa akka hin jirre akka ibse gabaasamuun isaa hin yaadatamu. Dhimma kanarratti deebii kan kennan Biilinee Suyyuum akka jedhanitti kanaan dura bakkeewwan konkolaatonni itti sakatta'aman torba irraa amma gara sadiitti gadi buusuudhaan rakkina biirookiraasii isa jedhame hir'isuudhaaf yaaliin taasifameera. Karaa nageenyaatiin ammas rakkinni jiraachuu isaa kan himan Biilinee Suyyuum kanaaf immoo kan itti gaafatamuu qaban warra walwaraansicha daangaa darbanii babal'isaa jiranuudha jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessa gargaarsa namoomaa ta'e inni OCHA jechuudhaan beekamuu fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID ibsa waloo baasaniin hojjettoonni gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayi keessatti ajjeefamuu isaanii akka ibsan kan dubbatan Biilinee Suyyuum ajjechaan kun kan raawwatame erga mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraayi keessaa baase booda ta'uu isaa akka himan gabaasni Iskindir Fireew ibseera. Addi bilisummaa saba Tigraayi Hiwaat rakkina gargaarsa namootaatiin walqabatee komii yeroo adda addaatti ka'aa jiruuf kan itti gaafatamuu qabu mootummaa federaalaa Itoophiyaati akka jedhu ni beekama. Waxafajjii 26 bara 2013 cabee kan ture riqichi laga Takazzee deebi'ee tolchamuu isaa gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbaha ibseera. Riqichichi kan deebi'ee tolchame arjoomina dhaabbilee gargaarsaa Tigraay yookiin EFRT jedhamuun akka ta'e itti gaafatamtuu biiroo ijaarsaa fi geejjibaati kan jedhaman adde Almaas Gabra Tsaadiqee himuun isaanii gabaasameera. Dhumarrattis oduu gaddaa. Seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti beekamaa kan ta'e artist Alamaayyoo Sheetee umurii isaa waggaa 72 guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Bara 1941 magaala Jimmaatti kan dhalate artist Alamaayyoo Sheetee erga bara 1955 orkestiraa poolisii Itoophiyaa keessatti sirbuu jalqabee kaasee sirboota 300 oli sirbuun isaa beekameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin du'a artist Alamaayyoo Sheetee ilaalchisee gadda isaanitti dhaga'ame ibsuun isaanii beekameera. Dhaggeeffattoota keenya hodhuu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dubartoonni miidhaan koorneeyaa irra ga'e dargaggoonni daa'immaniif kanneen qaamaa miidhaman akka wal'aansa fayyaa argatan taasisuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Waggoota 5 ittaananitti waajjirri ministerichaa miidhaa koorneeyaa ittisuurraa jalqabee hanga wal'aansa gahaa kennutti akkasumas dubartoota ga'oomsuutti xiyyeeffannoo kennee hojjechuuf karoorfatee hojii eegalee jira jedhan ministerii Fayyaa Itoophiyaa. Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaayee Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa waggoottan 5 ittaananitti miidhaa koorneeyaa ittisuu fi tajaajila wal'aansaa kennuun miidhaa daa'imman irra ga'uuf damee fayyaatiin tarsiimoo hammattummaa hojiitti hiikuudhaaf tajaajila wal'aansaa qaama miidhamtoota giddugaleessa godhate kennuuf qajeeltu hojii baafatee hojii eegaleeraa jiran ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. Yeroo ammaa biyyattii keessatti caasaaleen sadarkaa adda addaa irratti argaman bu'aa barbaachisu hin finne koorneeyaa dileessuu irratti kan jiran Dr. Liyaan ministeerri fayyaa sektoroota birootiif fakkeenya ta'uudhaaf dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennee fi hojii eegaleeraa jiran. Kenni tajaajila fayyaa dargaggootaa irratti xiyyeeffate tajaajila wal'aansaa fayyaa idilee waliin qindaa'ee akka kennamu taasifamuudhaan odeeffannoo dhimma fayyaa irratti hundaa'ee fi tajaajila fayyaa dhaabbilee barnoota olaanootti akka argatan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Dargaggoonni dabalataan shamarranii fi dubartoota miidhaan koorneeyaa irra gahe tajaajila qindaa'aaf foddaa tokko naannolee hundatti akka argatan gochuudhaaf hospitaalota keessatti hojii kana babal'isuudhaan tajaajilli kun akka kennamu hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kan dargaggoonni ittiin miidhamaa jiran araada baala sammuu namaa adoochuu yookaan sootirarraa dargaggoota eeguudhaa hanga tajaajila wal'aansaa argatanitti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira. Dargaggoota kanaaf gorsaa fi haaromsa kennuufiin hojjechuudhaan wiirtulee itti turanii tajaajiloota kanneen argatan naannolee hunda keessatti babal'isuun hojjeta maajira dhimmi kan biraan ammoo waa'ee haammattummaa yeroo haasofnu sababa garaagaraatiin kutaalee hawaasaa qaama miidhamummaadhaaf saaxilaman tajaajila fayyaa isaan giddugaleessa godhate akka argataniif hojiin eegalameera. Egaan dhimmoonni kunneen jalqabbiirra waan jiraniif waggoota shanan itti aananitti dhimmoota fuulleffannaa cimaa barbaadan jennee adda baasnee irratti hojjechaa jirra jedhan Dr. Liyaan. Ministeera Fayyaa Itoophiyaatti daayirektara daayirektoreetii dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa Faaxumaa Sa'iid akka ibsanitti waggoottan itti aananitti daa'immaniif dubartoota miidhaa adda addaa irraa ittisuu fi deebii hatattamaa kennuudhaaf adda durummaadhaan hojiin eegalameera jedhan. Sadarkaa ministeera fayyaatti ijaaromsa fooyya'aatu jira. Naannoleetti ejensiiwwaniif hospitaalota keessatti wantoonni fooyya'oon jiru garuu caasaalee sadarkaa dakaa biratti hanqinni jira. Qorannoo taasisne keessattis hanqinni argine tokko caasaaleen bifa walfakkaataadhaan hojii hojjechuutti hin jiran. Caasaan hojii bifa walfakkaataan hojjechiisus akka hin jirredha kan bira geenye. Kan biraan ammoo weerara dhibeewwan garaagaraa yeroo mudatanitti daa'imman baay'ee miidhamoodha. Inni kun hojii sektara fayyaa keessaa isa ijoodha. Daa'imman kun akka weeraraaf hin saaxilamnee fi wal'aansa deebii hatattamaa argachuu qabu. Kanarratti hojjetamaa jira. Garuu gahaa miti. Fooyya'insa barbaada. Dhimmi dabalataa kan biraan miidhaa koorniyaa irratti deebii hatattamaa miidhamtootaaf kennu irrattidha. Hospitaalota keessatti bifa of danda'een tajaajila gahaa akka argatan warreen tajaajila kennanis leenjii gahaa fi hubannoo qaamolee kanneen akkamitti kunuunsuu akka danda'an kennuufiin barbaachisaa ta'uu hubanneerra. Keessumaa yeroo amma tatamsa'inni COVID-19 dabalaa jira. Akkasumas walitti bu'iinsi bakka adda addaatti jira. Yeroo kana miidhaan koorniyaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu mala. Wantoota kanneeniif deebii gahaa kennuu fi ittisuu irratti akka xiyyeeffatamuuf hojumaan dandeessu kan barbaachiseef sanarri dhimmoota kana qajeelchuu danda'us qophaa'ee hojitti seenamee jira jedhan Addi Faaxumaan. Keessumaa koorniyaa idileessuun dhimma xiyyeeffannoo addaatiin hojiin isaa eegalam jechuudhaanis Addi Faaxumaan itti dabalaniiru.
እንግዲህ በአምስት አመቱ ለማድረግ ያሰምነው የመጀመሪያው የጀንደር ሜንስትሪሚንግ ኢሹ በሁሉም ፕሮግራሞቻችንና ኦፕሬሽን ላይ በተለይ በጤናው ሴክተር የምንሰራው ላይ ሜንስትሪም ድምሆን አለበት ነው።
ወጎተን ሸን ኢታናኒቲ ወንቲኑቲ ጎቹዳፍ ያኒ እንጀልቀባ አከሰክተረ ፈያት ኦጂሊ ሆጅተማን ከሙኬሰት ኮርኒያ ኢድሌሱዳ እንዲ ለማፋን አሞ ሚዳ ገመ ኮርኒያቲን ቀቀቡ ኢትሱፊ ዮቀቀበስ ዴቢ ሀተተማከኑ ረቲ akka sektara fayyaatti xiyyeeffannoo itti laannee hojjechuudhaaf jirra. Inni sadaffaaf xiyyeeffannoo cimaa barbaadu dubartoota aangoomsuudha. Yeroo ammaa ministeera fayyaa keessatti jalqabbii gaarii jira. Ammumaayyuu sadarkaa hoggansa ministeerichaatti harki 50 dubartootadha. Sadarkaa naannoleetti garuu dubartoonni gama murtoo kennuu fi hoggansaatti fiduuf hojiileen eegalaman jiru. Garuu sadarkaa barbaadametti miti. Kun dhimma ijoo irratti hojjetamuu fi waggoota 5 itti aananitti gaheen dubartootaa sadarkaa hoggansaaf murtoo kennuu irratti harka 50 ga'uudhaaf ministeerri fayyaa sektara sana keessatti ciminaan hojjeta jedhan Addi Faaxumaan. Ministeera fayyaatti dubartoota ga'umsuudhaan dhaabbilee ministeericha jalatti hojjetan keessatti dubartoonni ga'umsaan dorgomtoota ta'anii hoggansaaf bakka murtoo kennuu irratti harka 50 dhiiraan qixa. Akka bakka argatan gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuun Addi Faaxumaan eeraniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ceena. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Saawudii Arabiyaa keessa jiran rakkoomaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Garii hidhaa keessatti kan rakkataa jiran ta'uu fi warri to'annaa jiran galfamiin iyyuu bakka tokkoo bakka biraatti socho'uudhaaf kan rakkataa jiran ta'uu ibsan godaantota achi jiraatan keessa. Embaasiin Itoophiyaa Riyaad jirus rakkoo godaantota lammiilee Itoophiyaa kana laalchisee deebii kennee jira. Baqattoota keessaa Boonsaa Ahmed ibsa jaallanneef kenneen jalqabna.
Bishaan akka waraabbannee waan itti kanneen danda'u obbo Dr. Tumar Gannachi naannoo qabanii Cuma maka pasmane je sini asyik dan muka sambil sambil ni. Ata nama juga sebaya kita juga kujurah sekarang ni.
Ati aci jurah cut afis heran eh hama kabda.
Ani yang mana bawa ni? Ani yang mana bawa dia?
Malik si kabure.
Wallahi, ni je ribut kapalun itu cuma cuman malik tu apa? Kalau kau jalan ke asmane persiaga ni makina. Kau tu macam kalau kita ada nu makina ada apa ni? Jangan makina kita nu pura ni nu dia semua. Galgalan dia bina amat beruntun untuk kita lagi ramai. Lagi dia mula dia mula berakhir muka bumi ni je semua.
Lambi wanita Ethiopia dua mu warga kanisa kasumakabu.
Ethiopia mera rapi ya katanya muka bumi. Dan Afrika kanisa jiran kami tingkat yang ramai mana muka bumi tu cakap. Sebab ini muka bumi lupa apa sahaja yang dilakukan.
Sebab ini sampai tan.
Amma kuno makina rachi tu memang ni dah, ni bet kamera ni makina rachi tu nu kagram monu kabelu beres.
Wagam eh kajrat ni sih nat?
Mana ni dahye kajrat ni, kalau kah kota woi.
Wana kasir kita ni betan.
Akka wana kanar gini beru, wana kanar tiga lima kanar tiga lima beru.
Gara embassy fat ni yenne?
Embassy tu yang kami suatu kerjaya tu, wan buah arca sih tu tempat. Embasi itu tu, nama kita bermegir. Aduan embasi itu mana ke embasi itu tu kita bermegir. Ia bermegir.
Boleh fikir net deh bi ajaran orang esat.
Jadi fikir net deh bi arah ini masih ada juga ni nanti. Aynewan lagi nongkam no, mungkin marah juga ni. Rasa patut pun masih ada. Jadi orang alah siapa kan no akan masih aynew itu mana aynew jalan Allah. Orang macam orang kamis, seni kita juga bermegir. Ia bermegir. Aduan tiga akan kita ramah. Allah akan melayan kita.
Firoza kabama faka abduzin?
Era sure jail ka godinate majira ni jollen kala kitu daga majira ni jollen ni kiru jollen ni ke saab ni ke waryan ke daga ju no chintro se daga
mala sa uai mana hita sana kesa
online wali mana hita kesa sa kin ke no ha sa ke ba ye kiru ga ni mukayyas ni la chupa daga no bu bu ba ke kiru ga ni bishan amma na dun na ga ni wa kwa sa sa Awak ni je leda muka, ye awak ni kau ni je leda.
Lakosan bayar aja tu.
Lakosan bayar aja tu, mana tengok kerja sekarang ni hari papri, ramai pasal itu, ramai yang kita leda ni, mana kerja.
Ega amma cara rangkai sengkara pun ramal tare.
Rangkai ni kan aku ambil kan, hari ni kan gua, kan terus dia murah gua ambil kan, mana jupin bayar tu dah kita leda. Murah tu kolak, fatah jenna, cuma jawab ada mas.
Dimma kana laalchise Saudi Arabiyaat ambassador Ethiopia kataan obbolenj obati House of Sea Centre akas jeran
Uganda biye kana Saudi Arabia lami Ethiopia eddu tujira jikuni biye gerte amantin islama zahur kewantef hajji biye kana bihu inami biraz akasumasi ikama mantutu daf umra daf mirufu Namun negara-negara yang mahu diarah si orang yang mahu dapat nak itu, nampi di nampu hujir up work permit aja mungji. Harga kami dia kan itu, ku nampu gotishanan jangan dapur halah siapa itu dia. Tak ku kerja sura kan kerja namun bayar lebaran hujir tu dah 2018 dua, hujiran ini dua amat sangat ekonomi mereka baru amu hujiran itu. Karena kita namun ni jari-jari nasuban biar tuhan demi in jeron ayamane dabre mereka tu semua biarkan angkam negara. Kuna mo wuri mereka ayamah kapan bercuci kasih tuhan de. Loka namo linda ga jatuh dabura. Loka namo sesau di bertiota ke hari aman ada darah wang kau sponsor loka namo nama sampai ke jalabat ini jira itu dah yang nama sampai jalabatan. Nampi sedesun, atau kalau sistiman, orang kan ikamanis, inara mumu je cut. Kau nampu ribaran itu, cara alat itu, ikaman kawan je cut. Kedua kali nampu Saudi ni, ini bukan dia kan berucu, polisi Saudization, dia kan, komen Saudi pun hodja tu jadi lepakain, hodja tu alat itu sejuta, sebab kan orang kan, nampu ni sebagai, kawan je cut. halli barbaachisne qaban hedduu ulfaataa ta'e irra gahaa jira. Mana hidhaa Deportation Centerii tokkotti nama baay'eetu hidhamee jira achirratti. Biyyi baay'ee oomishi qilleensi hedduu hamaadha. Kanaafuu nyaannis hundi adda addaas waraanis guddina qaba. Mana hidhaa gara 8 jira. Namoota kana bakka jarri jiranitti dhaqnee galmeessinee bakka jarri irraa dhufan barreessinee telefoonorra isaanii barbaannee biseepaasii qopheessinee fi warra eerlaayinsii hojii dubbannee biyyatti galchuudhaaf baay'ee hojjenne jechuudha. Gara nama 42 galchine jechuudha. Achiin booda ammoo torbaaniin amma nama 10,000 galchaa jirra. Baay'ee fudhata. Achi kan ammoo ijoollee baay'ee.
Asirratti namoonni detention center yookiin lafa namoota itti dhan kana keessa jiran amma meeqa ta'uttanii tilmaamtu?
Amma namni walumaa galatti manadhaa jiru detention center jiru gara 60,000. Amma erga filaayitii nama 1,170 sunu kana hedduu dubartiin ijoollee qaban akkasumas ammoo dubartiin ulfaa dararama irra waan jiraniif ammaan kana ijoolleedhaaf dubartii qofa galchaa jira jechuudha. Ingilis ta'ee ka biraa ammoo seera aviyeeshinii addunyaattitti filaayitii tokko keessatti ijoolleen 20 gadi ta'an 25 ol hin eeyyamamu. Kanas akkuma goonee laayinsiinis keenya waan ta'eef kanas waan gogoonitti jira jechuudha. Mootummaan kun waan inni danda'u hunda godhaa jira. Achi kan ammoo namni as qofa irraa galaa hin jiru. Yemen irraa galaa jira, Beirut irraa galaa jira, bakka adda addaa irraa galaa jira. Kanaaf haala hedduu rakkisaa ta'e wanti an biyya kana ergameef inni guddaan tokko lammiilee kanaaf furmaataa ta'uu fi hojjetaa jira. Kan biraa ammoo sababa adda addaatiin biyya kanatti dhufanii qaamaan galaarrate bara dheeraa dhokataa hojjetantu jira. Biyya kanatti qaamaa haaromsuudhaaf nama tokko gara riyaala 770 gaafata. Kun gara dooraa 200 jechuudha ji'aan. Ijoolleedhaaf ammoo riyaala 400 kafalan jechuudha ji'aan. Namni ijoollee 45 qabu waggaa 45 qaamaa hin qabne qofatee jiraatu amma gaafa ba'u riyaala 1,000 kafaluutu isarra jira jechuudha. Horii haganaa kafaluu hin danda'anii yoo kafalan ta'etti waan gammaa biyya kanatti hojjetan hunda eertooftitti kennanii deemu jechuudha. Kanaaf mirataa yookaan dhiifama akka jedhuuf gaafanne lugusichi mirataa godhee jira. Rakkoo jirutu namni keenya hedduu karaa irratti qaba waan jiraniif namni sodaadhaaf dhufee hindaasitti galmaa'ee warataa fudhatee biseepaasii qopheessineeti akka galu qabaan kun dhaabachuu qaba. Qabaan kun yoo dhaabate namni sodaa tokko malee as dhufee galmaa achirraan ammoo rekordii isaaniirra waan jirutu jira. Garigariin dubartii mana hojiitti yoo baddu garigariin waan hin taaneef poolisitti haadha manaa dhiyaatu bitee ijoollee akkana goote yookiin waan akkana na jalaa fudhatte kun hundi rekordiirra jira. Kanaafuu exit visaan argatan jechuudha.
Embasiin nun gargaarree numaayyuu achi dhaqee kan qabamee hidhame faatuyyuu jiraa jedhu.
Kana riipoorterii as ergaatiin guyyaa hojii as dhaabatee alaalu waan hojjennu raajii hojjetaa jira. Afaan inni barbaadeen hin gargaaranne hin jiru. Kun deebiilleen qabu olola kijibaadha waan hojjennu waan beekumuuf.
Dhumarratti namoota lafa hidhaa keessa jiranis haa ta'uu magaala keessa dhokotanii jiraniif wanti hin tammaal.
Tokkoffaa nama hammanaa galchuun hojii salphaa miti jechuudha. Miti amma Deportation Centerii bullaa gara nama 30 itti bobbaafne asitti konsulaa keenya Riyaaditti mana hidhaa 78 jiran kanattis. Obsaa jechuun ulfaataadha. Mana hidhaa kan dhaqee argee jira. Oowwa argee jira. Haala dubartii ijoollee argee jira. Hedduu rakkisaadha. Kanaaf filaayitiin kunis dabalamee nama kana caalaa agafuun irratti hojjetaa jira jechuudha. Hedduu nu dhukkubsaa nutu arga. Himmaan keenya fixannee gara baana jechuudha. Nus nama argitee uummata kana keessaa baane akka halkanii biyyaa irratti hojjetaa jiru akka beekan dubbatu barbaada. Akka biraa mootummaa saawudii qabaa kana akka hojjeessu lammii keenya agartee mirga isaanii addunyaadhaan lafa kaahame akka eegu halkanii guyyaa foran ministerii isaanii wajjin wal mormaa jirra jechuudha. Yooma kanaa'u muummichi keenya Abdichuu Ahmed Bilbilee kanas kaasee jira jechuudha. Qabaa namoota keenya kanaan hariiroon biyya keenyaaf isaan gidduu jiru hedduu rakkoo keessa seenaa jira. Mootummaa kana wajjin halkanii guyyaa moromaadhaa fi himannaa irra jirra jechuudha.
Ambaasaaddar Leencoo Baatii, deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaatis.
ከረጋጅልተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰ ጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ እስነ
በላፍ ጠብንሰኛ ተመዳለው አንጅፈቹ ዳፍ ወንቶ ተበርባችሶታን ሰዲቱ ጅረጀደን ቡልቺቱን ዳበተም ሶማይ ድለዱኛ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ዩኤስኤአይዲ ሰማንታ ፓወር ኮረጫሳኛ ታበረኩ መለማብ ድግደም ይተኮቲፍ ወልጌ ሚኒስትሮታ ዱርሴ ግግ ሰመረት ከነዱበተን ወንቶን ሰደን ቴክኖሎጂ አማያት ፈየደሙ በከወን ባየ ገርጋር ሰበርባደንት ማለቀባሱ ዩካን ኢንቨስትጎቹፊ ማለቀሞቱም አትፈየደሙዳን ቀበኛሌ ዱንፋ ሄደመከ ሰባሱዳ ወልት ቡይን ሰዋናም ሙለተን ጂጂረመቅሌን ሰናኖራ ሪፋቱን ኡመሜፊ ወይረር ኮቪድ ኩደ ሰገሊ አመሌ በልብላጅሩ ወልት ደበለመኒ ባይሌኑ ታርገነ ባየኑ ጀላ ቡርኩቴ ሰንጀራን ኦገንቱን ዩኤስኤአይዲ ፓወር የሮ አማ ነሞተ በለ ባየ ጭማ ከሰጅራን ረጫላቱ ጅራ በረደ ብሬኬ ሰት ቆፋ ለኮብስ ነሞተ በለ ጭማ ከሰጅራኒ ጀቹን ከበልሉቡ ሳኒት ዮካን ጅሬኛ ሳኒቲ ባየ ሶዳችሱ ሚሊዮን ድግደማኖልከይ ለኮብስ ኩን ኢትገለ ከሮራ ተኩማ ሞቱሞታ ከወጋ ኩርነከ ሰት ጉቱማት በለ ጠበም ሲሱዳብ ለፈካሜ ወጅንና ላለሙ ዋናም ለነመጨብሱ ሰበባን በለፍዱኒ ተኮፋን ወልት ቡይንሳፍ ወራንሳ ኩመተት አከትፉ ፈጅሩት ዱበተን ፓወር
we will never end hunger if governments starve their own people and use food as yet another weapon of war willfully displacing families from their homes destroying crops and livestock impeding the delivery of relief supplies
yomotumon ummatofi belesu nyata kemesha warana kabrat gargaramun damne bela dabam sisun dandenyu bekama tile mannin sani rabukisu midan sani bela dale sani barbadesu esile gargar sarra danku ojjeto ta gargar sa kanen gargar sa kenanit yefatani halelu hundikenya warakasi sagale kenya olkasne hala ifatayen gocha beka ummata belesu balalefachu qabna ummata gargar sa barbadu akka gargar si dakqabufis falmu fi qabna jiran power ittifufudan sanastaye akka dunyan yero maragodu gargar sana momafi degger sanyata qofattifu lefanne wayo mishaqonna dagachun qabnus jiran jiru
we must give smallholder farmers the tools and technologies that will help them boost their yields and manage the impact of growing climate shocks as we race to meet the goals of the Paris Climate Agreement.
Qonnam butto ta sadarkati qarrejinanif meshalef technology tin omisha sani olkasanifi itgala wali galte Paris kadim maqillen sananno dakqabuf jijjira maqillen sananno toachu sandendesu kenu qabna jeran power. Bulchis Bidenif Harris omisha midane olkasudaf hanqinanya ta madalawa dabamsi sufi ala walin jijjiramu ጨራቂ ዩናይትድ ስቴትስ ጎቱ ከሰጥቲ አከዲማይጆቲ ሰገንታ ፊድ ዘ ፊውቸር ዮካን ኤግሬሶሩ ጀዱቲ ማለቀባሱ ዮካን ኢንቨስትጎቹ ትፉፋ አደዱማ ሳላፍ ዱርሰ ከኑኒስ ዴምሰ ከነከሰት ቆደ ጉዳ ቀባታ ረጋሌና ከገርሲ ሰኒት ሰገንታሌን ፊድ ዘ ፊውቸር ዮካን ኤግሬሶሩ አከዱበርቶን ማለቆ ጃርገተን ሃለም ይጀሱዳን አቆምሽቱማ አንሳኒ ደበሉፊ ዴምሰ ከሰ ስርነኛታ ጅጅው ደረን ወጀቹ ቀበን ኡመን ደረን ሚሊዮን ሄዱን አከኛታን ኦፍ ደንዳን ሐዋሳሌ ሳኒ ጭምሰኒ ማይረት በላ ፈንቅነኛታ መዳለዋ ሰጡማቲፍ ደበም ሲሰንጎቹዳፍ ዋህሎ ተገኘ ጉቱማ ዱኛ ረጅረ ወሊን ወጀቹ ፈና ጀረን ኦገንቱ ዩኤስአይዲ ሰማንታ ፓውል ጀቹዳን ጉላላን ኢብሳይ ማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራ ኢብሳታ ጡምራ
kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calaqisu ture
radio sagale america galgara ke sa salama walakka jalqabya ga sa sadit meter band digdemi lama yokan kilohertz kum kuda sadif ibatorbaf jatamishan rat meter band digdemi shan yokan kilohertz kum kuda lama fafur tamarat akasmas meter band sodomi tokku yokan kilohertz kum kuda lama ibofri sadde tamishan rat witata ga jimatat qopya fano romot indebert asratrawata ኮፒ ከኝ ድሌቲን ውጣታ ከሳተላይቲን ተምሳስኑን ሞ ቦርወልት ደብና ቦቆናጋሪ ነጋትብላ አመሰገንታፋና ማራቱ ትፉፋ